Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызда жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұртай Лақпанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серікзат Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған.
Şeyberine armayı sürenle yendirine serava suğurup sap ay sayık boladı çatma çatma kildiğime ağayın canavana kurdunuzdur ballandı şıkıp getti törlerine canlar beklemeyin özüm diyemin biz bağandı bırak sözüm vermedine meni kızakka çattı oynat benim şapraşçı gelgendi yerlerine
Bugün koy diye almaydı, yeştim bakan.